Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
Příjemný poslech pořadu Za vodou na rádiu Wave vám přejí Robert Candra
a Martin Melichar.
Naším dnešním hostem je Matěj Spurný, který vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a moderní německé dějiny na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Je spoluzakladatelem občanského sdružení Antikomplex, které reflektuje německé dějiny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a členem společnosti Bernarda Bolzána, která se zabývá česko-německými vztahy.
Kromě badatelské práce se Matěj věnuje hlavně publicistice. Píše o tématech jako moderní nacionalismus, česká společnost v období socialistické diktatury, menšiny v českých zemích 20. století nebo česká a německá společnost v poválečném období.
V létě obdržel za svou knihu Nejsou jako my prémii Oty Wichterleho. Tu uděluje Akademie věd České republiky vědcům do 35 let za vynikající odborné výkony. V současnosti Matěj působí v Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší o středoevropském nacionalismu ve 20. století a o sociálních dějinách moderních diktatur.
Za vodou.
Dobrý den. My si do našeho pořadu zveme zajímavé úspěšné lidi, takže není náhoda, že jste dnes s námi ve studiu právě vy. Vnímáte vy sám sebe jako úspěšného člověka?
No právě jsem chtěl trošku protestovat, respektive dneska ten úspěch je většinou měřen v měřítky, která asi bych úplně nesplňoval, jako lidé, kteří jsou bohatí, mají velkou moc a tak dál, čili v tomhle smyslu určitě úspěšný nejsem. Na druhou stranu dělám to, co mě baví a co považuji za smysluplné, takže dá se říct, že to vlastně takový malý úspěch je, když člověk může dělat něco takového.
Kde se vlastně u vás vzal ten zájem o problematiku právě česko-německých vztahů a společné historie? Dotkla se třeba nějak konkrétně vašich předků, vaší rodiny?
Úplně ne. Nepocházím z německé nebo česko-německé rodiny, ale vyrostl jsem v Krkonoších, v kraji, kde do druhé světové války převážně Němci žili. Takže jsem se zajímal, nebo nějak jsem se začal zajímat o to, co se tam vlastně odehrávalo, kdo tam žil, kdo stavěl ty kamenné cesty, po kterých jsme chodili, kdo nám dělal za chalupou dřevěný vodovod, čili přes tu krajinu určitě jsem se k tomu dostal. Krom toho moje učitelka v první, ve druhé třídě byla je ze smíšené rodiny, několik sousedů, starších lidí prostě ještě vlastně pocházelo z německých rodin, takže jsem se s tím nějak setkával. No. Druhá věc je, já, jak jsem říkal, nepocházím z německé rodiny, ale pocházím z částečně židovské rodiny, takže ta minulost, zejména ta válečná, byť jakoby v jiném světle, ale přeci jenom tahle ta minulost nějakým způsobem v té rodině byla přítomná, mluvilo se o tom a to je taky jedna z těch věcí, které mě asi k zájmu o moderní dějiny trochu přivedly.
Jedna věc je ponořit se do studia historie a druhá věc je založit si občanské sdružení a věnovat se oblasti česko-německých vztahů mimo tu akademickou sféru. Co vás k tomuhle přimělo?
Já jsem asi se dřív začal angažovat, než jsem začal dělat vědu. Když jsem byl ještě na gymnáziu, tak jsem napsal nějaký článek právě o Němcích z českých zemí. Zúčastnil jsem se nějakého semináře a to byl vlastně takový počátek, možná trochu náhoda. V téže době pár dalších lidí se o to téma začalo zajímat. Přečetli si tenhle ten článek v Lidovkách tehdy a někde na mě získali kontakt, zavolali mě, začali jsme se scházet v hospodě u Milosrdných na Starém Městě, to mě bylo teda nějakých těch 17-18 a postupně jsme dospěli k tomu, že když se chceme kriticky zabývat zejména tím poválečným obdobím u nás a chceme o našich názorech někoho přesvědčovat, tak bude nejlepší si založit občanské sdružení. Takhle vzniklo na jaře 1998 občanské sdružení Antikomplex.
A jakým aktivitám nebo projektům se Antikomplex věnuje?
Tak ze začátku jsme pořádali víceméně intelektuální diskuze o historii a politice. To se zlomilo svým způsobem projektem Zmizelé Sudety, který je asi nejznámější z toho, co kdy Antikomplex dělal. To byl vlastně pokus ukázat na proměnách krajiny v pohraničí, že jsme jako Češi o něco přišli, když jsme odtud vyhnali původní obyvatele a pak se o tu krajinu nestarali, protože jsme k ní, nebo většina těch lidí, kteří tam přišli, k ní neměla moc vztah. To byl takový krok k něčemu trochu jinému. Vznikla výstava, vznikla kniha, která mezi tím už se dočkala asi 10 vydání a dohromady koupilo asi 20 tisíc lidí, protože prostě tohle téma, jak se ukázalo, lidi přeci jenom oslovuje. A odtud jsme se dostali postupně k tomu, co Antikomplex dělá nejvíc dneska, což jsou vlastně školní projekty, protože tahle ta cesta jakoby ukazovat, co se kolem nás, třeba v krajině, ve které žijem, mění a jak, co to vlastně říká o historii, která tou krajinou prošla, tak to se ukázalo, že je docela dobrý způsob, jak zaujmout děti třeba i na základních školách nebo studenty na gymnáziích pro lokální historii, která ale má více než lokální souvislosti. Takže dneska se Antikomplex hodně věnuje těm školním projektům a už nejenom těm sudeckým v uvozovkách, ale i obecně prostě zprostředkovávání znalostí o našich moderních dějinách.
A dá se třeba říct, že studenti mají dnes o studium historie zájem, nebo jak to vlastně je?
Já myslím, že skutečně zájem o nějaké hlubší studium historie má málo kdo, ale v každé třídě je pár dětí, které to nějak zaujme a pak se uvidí, co z toho bude. Čili nedá se to říct paušálně, celkově se dá říct, že děti vlastně o té historii poměrně málo vědí, což je asi trochu rozdíl. Třeba ještě před 10-15 lety bychom spíš za problém pokládali to, že pořád ještě jsou živé nějaké předsudky, které třeba děti mají od svých babiček, já nevím, protiněmecké a tak dál. Dneska to nejsou ani ty předsudky, je to spíš ta prázdnota, že prostě ty lidi jsou opravdu nevědí nic o historii, nebo vědí jenom teda to, co se stačili v té škole nějak naučit, že ta historie už není vlastně moc součást nějakého rodinného povídání. Ta rodinná paměť je vlastně slabá, slábnou i vazby mezi tou nejstarší a nejmladší generací. To třeba dřív bylo asi přeci jenom jiné. Takže v tom smyslu jde opravdu o to zaujmout. Nejde o to, už my třeba v Antikomplexu jsme na začátku hodně jezdili na gymnázia s tím, že jsme chtěli bojovat s těmi stereotypy. Ale dneska, když přijedete na gymnázium a chcete bojovat se stereotypy, tak vlastně zjistíte, že není moc s čím bojovat, že je potřeba spíš vlastně zaujmout a zprostředkovat vůbec poznání nějaké.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Teď jsme přiblížili tady projekty a aktivity Antikomplexu. Asi bychom měli doplnit nějaké bližší informace taky o společnosti Bernarda Bolzana.
Tak společnost Bernarda Bolzana, to je pro mě strašně zajímavá zkušenost, protože to byla vlastně příležitost, nebo je do jisté míry stále potkat se s lidmi, které člověk zná z knížek a na které nějakým způsobem navazuje. Protože vlastně společnost Bernarda Bolzana až do současnosti byla hodně tvořena, nebo toho ducha jí dávali lidé z disentu. Někteří z nich se třeba účastnili diskuzí právě o česko-německé problematice v 70. případně v 80. letech jako Petr Pidhart. Na půdě téhleté společnosti, když nás jakožto teda mladé aktivisty z Antikomplexu právě Petr Pidhart a další přizvali, tak jsme se potkávali s Jaroslavem Šabatou, nedávno zesnulým intelektuálem, disidentem. Potkávali jsme se s Jiřím Grušou, který taky už teda nežije, s Milanem Uhdem a s dalšími lidmi, kteří prostě tvořili takovou zajímavou intelektuální disidentskou vrstvu v době komunismu a kteří právě promýšleli ta témata, která mě a další moje kolegy třeba z Antikomplexu dneska pálí, ale už prostě 30-40 let před námi, samozřejmě v úplně jiných souvislostech, takže to je taková zvláštní intelektuální platforma, která teda taky pořádá akce navenek, každoročně pořádá zejména brněnskou konferenci. Ta se vlastně z takového česko-německého diskuzního klubu stala spíš středoevropským fórem, kde se setkávají lidi z Polska, z Maďarska, ze Slovenska, z Česka, z Německa. V tomhle tom pořád pokračujeme. Já jsem teda po té, co Petr Pidhart už nechtěl dál dělat předsedu, tak jsem se teď vlastně nedávno stal předsedou téhleté společnosti a doufám, mám pořád pocit, že to má smysl pokračovat v téhleté činnosti. činnosti, protože je to taková příležitost, jak dávat dohromady nejenom lidi z různých států, to se dnes děje všude možně, ale hlavně lidi napříč obory a společenskými mikroprostory, to znamená vědci, publicisti, lidi z občanské společnosti, vrcholní politici. To jsou všechno skupiny, které do jisté míry jsou vlastně uzavřené a ti lidé se potkávají většinou mezi sebou vzájemně, ale ne napříč těmito skupinami a právě ta společnost Bernarda Bolzána se snaží o, dejme tomu, evropských, středoevropských tématech hovořit s lidmi ze všech těchto prostředí.
My už jsme se bavili o studentech, o jak vlastně vnímají obor historie na školách, ale jak je to třeba obecně s českou společností? Má podle vás nějakou dostatečnou schopnost sebereflexe vnímání té minulosti, jak to je vlastně komunistické, tak za druhé světové války?
V české společnosti probíhá docela živá debata o minulosti. Co se týče té válečné, poválečné minulosti, tak tam opravdu se dá říct, že urazila česká společnost velký kus cesty v posledních 20 letech. Když si vezmeme, jaké názory měli lidé třeba na nucené vysídlení Němců těsně po 90. roce a jaké názory mají dneska, tak je to opravdu posun. Dneska dá se říct, i většina lidí vnímá, že po válce docházelo k nějakým nepravostem, přinejmenším v mainstreamových médiích se dneska dají pouštět pořady o tom, o masakrech, ke kterým docházelo po válce a jejich strůjci byli Češi. To je všechno něco, co by třeba ještě před 10-15 lety nebylo moc představitelné. Takže v tomhle se dá říct, že můžeme být optimisti, že prostě ta demokratická kultura je nějak plodná v tom, že právě ta kritická veřejnost má šanci vlastně přesvědčovat ostatní a že se to povědomí o minulosti nějak posouvá. U té komunistické minulosti to bude ještě díl trvat, přeci jenom ten odstup není tak velký a je to věc, která je hodně politicky využívaná, zneužívaná. V souvislosti se založením Ústavu pro studium totalitních režimů jsme mohli sledovat, jak vlastně určitý pohled na tuhle minulost slouží části politického spektra. Jo, čili tam je těch zájmů daleko víc a není tak úplně snadné prosazovat nějakou kritickou reflexi, která nebude paušální, která nebude jenom jako někoho osočovat a někoho naopak vyzdvihovat, ale kde skutečně půjde o nějaké hlubší porozumění. Ale myslím, že to je taky vlastně na dobré cestě, nebo že není to určitě bezvýchodná situace.
Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou. Na rádiu Wave.
Teď jsme se trochu dotkli té pro část společnosti určitě stále ještě celkem ožehavé otázky a období poválečného odsunu Němců. Narazil jste třeba při svém historickém výzkumu téhleté doby na nějaké problémy v tom smyslu, že by třeba přímí, dejme tomu, pokud jsou ještě živí přímí účastníci toho odsunu, odmítali třeba mluvit o své roli v něm nebo tak nějak?
Určitě ti lidé, kteří se podíleli, ale to platí o jakékoliv historické události, ti, kteří byli mezi pachateli násilí, tak se téměř vždycky zdráhají mluvit, pokud to není nějaké násilí, které je ospravedlněno typu, já nevím, násilí, které páchali Mašínové nebo prostě lidi, kteří teda sice vraždili, ale vraždili komunisty v 50. letech, což je dneska vnímáno spíš jako hrdinství, tak tam asi ti lidé spíš o tom budou mluvit, ale jinak platí obecně, že prostě pachatelé násilí neradi o tom mluví a to platí samozřejmě i co se týče odsunu nebo vůbec té poválečné doby.
Jak je vlastně celkově vzato obtížné hledat pravdu o tady té době, která byla extrémně vypjatá, která sebou přinášela extrémní činy? Dá se nějak dohledat začátek takové té spirály zločinu a násilí a té odplaty, která na něj navazovala? Je možné v tom dohledat třeba konkrétní viníky a podobně?
Určitě je samozřejmě vždycky možné dohledat konkrétní viníky nějakého násilí, ale tím ještě toho moc nevysvětlíme. Co se týče počátku, tak to je taky vždycky těžké v historii, protože všechno na něco navazuje, ale určitě je velkým zlomem ten konec 30. let a válka samozřejmě, protože i když nejrůznější plány na etnickou očistu existovaly z obou stran už předtím, tak tady vlastně se mění úplně politická praxe nebo ta politická kultura násilí na druhých je najednou považováno za něco normálního. To, že někteří lidé mají práva, občanská práva, vlastnická práva a jiní ta práva nemají, je najednou taky vlastně normalita. Probíhá to v rámci nacistického zákonodárství, v rámci toho, co je legální. Například Židé přicházejí o všechna svoje práva. A lidé si na tohle nějak zvykají a po válce se to zase obrací proti Němcům. Myslím si, že to nemá být nějaká výmluva nebo alibi nebo něco, co by vysvětlovalo úplně všechno, ale je jasné, že za té války dochází prostě ke změně hodnot. Prostě lidé se mění, jejich myšlenkový svět se mění a ta společnost se radikalizuje. Jo. A to se pak projeví teda po válce opět v momentě, kdy ta česká veřejnost má možnost do toho zasáhnout a vlastně se schází jak radikální veřejnost, tak se vlastně objevuje ve stejnou dobu, kdy se radikalizuje i politika, to znamená politici, ti, kteří přicházejí z Londýna nebo z Moskvy nebo z podzemí, jaksi z partizánského hnutí, zkrátka všichni, v podstatě všichni politici nejsou těmi, kdo by tlumili ty vášně, ale spíše naopak podporují, vyvolávají a na jejich vlně si užívají té popularity, což já bych interpretoval jako jisté selhání politiky po válce.
Vy jste v rozhovoru pro časopis Respekt řekl, že nacistické myšlení zanechalo hluboké stopy v myšlení lidí. Můžete to nějak vysvětlit?
Já už jsem o tom trošku mluvil. Je to prostě to přesvědčení, že tu správnou společnost sformujete, když se očistí od všech cizorodých elementů, což je klasické nacistické myšlení. Nacisté chtěli společnost očistit definitivně od Židů a Romů a postupně, když by zvítězili, tak pravděpodobně i od dalších, zejména slovanských etnik, aby dosáhli té správné, jediné. A tohleto myšlení vlastně najdete po válce obráceně, to znamená očistit tuto zemi od Němců, Maďarů, případně ještě teda dalších zrádců a kolaborantů. Čili má to tenhle ten etnický aspekt, že najednou jenom proto, že mluvíte nějakým jazykem, hlásíte se k nějaké národnosti, nebo se k ní dokonce ani nehlásíte, ale z hlediska nějakých objektivních faktorů jste k ní přiřazen, tak jenom proto ztrácíte občanská práva, ztrácíte svůj domov, ztrácíte svůj majetek a případně v nejhorším přijdete i o život v důsledku toho, že patříte k nějakému etniku. A pak je to vlastně vůbec ten moment očisty, který se časem nevztahuje jenom na jiná etnika, ale může se vztáhnout i na kteroukoliv další skupinu vybranou, to, že lidé nepřicházejí o svá práva až v důsledku toho, že spáchají trestný čin a jsou souzeni nějakým pravomocným soudem a až vlastně podle toho, jak ten soud nezávislý rozhodne, tak může někdo přijít o část svých práv, třeba že je zavřen do vězení. Ale najednou různé politické orgány, komise určují, kdo je nespolehlivý, kdo je spolehlivý, kdo nesmí být bydlet při státní hranici, kdo musí být odsunut do vnitrozemí, kdo musí být odsunut do zahranice. V tomhle se úplně mění jakoby uspořádání té společnosti hned po válce, nebo spíš to navazuje na tu válečnou éru, ne až po roce 1948.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na Rádiu Wave.
Matěj, vy se zabýváte dějinami komunistické strany u nás. Jak rozumíte jejich současnému úspěchu v krajských volbách? Je to skutečně protest proti té současné vládě nebo je v tom něco víc?
Já si myslím, že komunistická strana samozřejmě dneska slouží hlavně jako protestní strana. Zároveň to není úplně náhoda, že právě komunisté, protože ta současná neoliberální politika, bych řekl, že je to nejlepší, co si komunisté mohli přát v momentě, kdy vlastně se neustále jsou více a více ohroženy nějaké veřejné zdroje, to, co by vlastně mohlo být poskytováno všem, tak to je to, kde se nejvíc škrtá. Tak to samozřejmě zároveň sociální situace lidí, tady v Praze to třeba tak nevnímáme, ale v řadě regionů sociální situace lidí se zhoršuje, řada lidí nemá práci. Čili v těchto souvislostech si myslím, že je celkem pochopitelné, že stoupá popularita komunistické strany, která taky vlastně nebyla po listopadu nikdy v žádné vládě a jako jediná může tak s jistou mírou autenticity vlastně říkat, že tenhle ten systém, pokud se vám nelíbí, tak my jsme ti, kteří jsme opravdu zásadově proti tomu, co se tady děje. Sociální demokraté to tak úplně říkat nemohou, protože se na tom systému nějakým způsobem podíleli, byť dneska jsou třeba v opozici. Jo, čili to má řadu důvodů. No. Je pro mě samotného otázka, jak s tím vlastně nakládat. Taková ta otázka pro žhavá zejména pro sociální demokracii, jestli vlastně s komunistickou stranou spíš spolupracovat nebo jí zásadně odmítat. Já třeba ji nemám úplně vyřešenou. Máme ze světa i ze starších dějin třeba od 60. let příklady toho, kdy vlastně moment, kdy se komunisté vzali do vlády, pro ně znamenal strašné oslabení právě proto, že už přestali být touhletou protestní stranou a že se museli zapojit do toho vládního biznisu a najednou ta aura opadla. To se stalo třeba ve Francii. Na druhou stranu strana, která vlastně víceméně odmítá nejenom NATO, ale i Evropskou unii, je pro mě trochu těžce představitelné, jak by třeba vypadala česká zahraniční politika v momentě, kdyby byla ve vládě. Jo. Čili tam myslím si, že nezávidím tohleto sociální demokracii, protože konec konců budou to její představitelé, kteří o tom rozhodnou. Nezávidím tohleto rozhodování, není to vůbec jednoduché.
A co myslíte, že by se třeba stalo s českou společností, kdyby se právě komunisté dostali do té vlády?
Já si myslím, že by se nic významného s českou společností nestalo. Pravděpodobně by trochu posílila pravice v reakci na to, co by tady komunisté předváděli. Určitě by posílila ta různá antikomunistická hnutí dočasně. Čili možná by to vyburcovalo nějakou část té občanské společnosti, která je pořád ještě hodně antikomunisticky zaměřená, ale nemyslím si, že by to znamenalo nějakou apokalypsu.
Když se spíš vrátíme trochu do komunistické minulosti, vy jste v knize Nejsou jako my, se věnoval vztahu komunistické totality k menšinám. Jak moc se podle vás tady ten vztah od té doby změnil a jak moc je ten současný vztah české společnosti například k velké romské menšině ovlivněn právě touhletou minulostí?
Tak když jste zmínil vztah k Romům, tak já si myslím, že od pádu socialistické diktatury se zhoršil. Že to je jedna z těch otázek, kde opravdu se udělalo strašně málo. Pokud se něco udělalo, tak ne úplně konzistentně. A Romové, jakožto ve své velké většině sociálně nejslabší nebo slabá vrstva společnosti, prostě doplácejí na ten kapitalismus a na to, že stát není schopen vyvažovat ty negativní vlivy kapitalismu. Proto máme dneska velkou část romského obyvatelstva v getech, víceméně ve lokalitách sociálně vyloučených, odkud strašně špatně se hledá cesta ven, i pokud člověk hodně chce, tak opravdu je to velmi složité a to je stav, do kterého teda ta polistopadová politika nechala tu romskou problematiku dojít a který je opravdu strašně špatný. Já to považuji za jedno z největších nebezpečí, jeden z největších problémů současného Česka. A ten problém samozřejmě má kořeny v období komunistické diktatury, ale dalo se s tím pracovat, nebylo to tak tragické a nepracovalo se s tím.
Za vodou, na rádiu Wave.
Matěj, vy jste přednedávnem s několika kolegy dokončil studii, která se věnuje období normalizace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jak moc bylo běžné třeba donášení mezi studenty a profesory a dalo se vůbec na fakultě třeba existovat s čistým svědomím?
No, jestli se dalo na fakultě existovat s čistým svědomím, se musíte zeptat těch, kteří tam tehdy působili nebo studovali, to já za ně nerozhodnu. Samozřejmě Filozofická fakulta patřila k těm sledovanějším, už proto, že to byla humanitní nebo je humanitní fakulta a také proto, že rok 68 tam proběhl poměrně bouřlivě a fakulta patřila k takovým těm intelektuálním centrům pražského jara, takže o to důraznější pak byla ta reakce v době normalizace po roce 1969-70. Vy jste se ptal na donášení, pochopitelně i STB měla fakultu nějak pod kontrolou, my nejsme schopni říct, kolik přesně pedagogů spolupracovalo s STB, ale byly to určitě desítky. V knížce Náměstí Krasnoarmějců 2, která v těchto dnech vychází, tak řadu těch případů rozebíráme, ne proto, že bychom chtěli nějak stigmatizovat ty konkrétní lidi, ale spíše zajímavé se podívat na to, jakým dilematům tehdy lidé čelili a jak vlastně s tím pracovali. To, že někdo spolupracoval s STB, ještě samo o sobě moc neříká. Je potřeba se vždycky podívat na to, jak moc dlouhodobě, co konkrétně pro STB dělal, jestli se snažil spíš z toho nějakým způsobem vycouvat, nebo jestli aktivně přispíval k tomu, že se potom jeho kolegům žilo o to hůř. Jo, čili tam je prostě řada těchto otázek. Na druhou stranu tam bylo spoustu lidí, kteří s STB rozhodně nespolupracovali, bylo i mezi pedagogy dost lidí, kteří nebyli členy komunistické strany. Všichni museli přistupovat na nějaké kompromisy, pochopitelně. A ty kompromisy asi pro většinu tehdejších učitelů rozhodně a asi i studentů byly o něco víc zasahující nebo víc jim zasahovaly do jejich profesního a osobního života než kompromisy dnešní. Ale i dneska musíme všichni přistupovat na nějaké kompromisy.
Máte představu, jestli na Filozofické fakultě ještě fungují třeba nějaký pedagogové z doby minulé a jestli třeba jste při práci na té studii narazili na to, že by případně nebyli ochotní o téhle své minulosti mluvit s vámi?
Působí tam řada pedagogů, kteří tam přednášeli nebo působili už před rokem 1989. Řada z nich jsou docela, bych řekl, kvalitní vědci a pedagogové, nebo alespoň někteří. A většina z nich souhlasila s rozhovorem, promluvili jsme si s desítkami lidí, jak z těch, kteří už neučí na fakultě, tak z řad tehdejších studentů, tak i z řad pedagogů, kteří tam učili tehdy a učí tam stále. Z těch vlastně nikdo nám vyloženě neodmítl rozhovor. Všichni byli ochotní se s námi podělit alespoň o některé zkušenosti. Třeba tematika spolupráce se Státní bezpečností je pořád problém. Zdá se mi, že to nějak neumíme. Ani my, co se ptáme, ani ti, kterých se to týká. Jakmile se ptáte na STB, tak má druhý vždycky pocit, že ho z něčeho obvinujete, což vlastně blokuje ten rozhovor o tom tématu. A že ještě moc dobře neumíme se o tom bavit nějak se vzájemnou důvěrou, že skutečně nám jde o to porozumět té situaci, které tehdy lidé čelili.
Jak vy se vypořádáváte s otázkou, jestli to, na co jako historik při svém výzkumu přijdete, jestli to nemůže třeba poškodit nějaké lidi, kteří třeba ještě žijí?
Právě v souvislosti s tím výzkumem normality jsme se touhle otázkou hodně zabývali. Když zkoumáte těsně poválečné dějiny, tak většinou už to není tak žhavé. Co se konkrétních aktérů týče, to jsou lidé, kteří většinou už nežijí, ale samozřejmě u normalizace je to jiné. My jsme dokonce zvažovali, že bychom z té knížky vypustili jména nebo dali tam nějaké pseudonymy. Pak jsme přišli na to, že by to bylo spíš směšné, protože zvlášť u té filozofické fakulty všechno jsou to lidé, kteří jsou aspoň v některých kruzích známí, kteří něco napsali a pokud o nich píšete a musíte o nich psát poměrně do detailu, tak nějaký pseudonym to nezachrání. Každý si najde, o koho jde. A zase vypustit ty příběhy lidí z historie úplně nejde. Takže prostě je to tak, že je to jediná možná cesta. Pokud chceme plasticky ukazovat ty nedávné dějiny, musíme je nějak i zalidnit. Nejsou to jenom nějaké anonymní struktury. A nedá se nic dělat. Zároveň je to rizikové, ale jsou povolání, která jsou daleko víc riziková. My teda aspoň jako fyzicky, na rozdíl třeba od chirurgů, neřežeme do lidí, ale určitě jako někoho přesto zranit můžem tím, že o něm píšem. To jediné, co se dá dělat, je podávat nebo předávat to poznání, pokud možno komplexně. To znamená, že si nevyberete jenom nějaké jednotlivé příběhy, kauzy, kde se ten či onen člověk ukazuje třeba ve špatném světle, ale dáte k tomu i širší kontext, ať už co se týče toho daného člověka, nebo co se týče té situace, a tím vlastně ukážete, že to není jenom nějaké osobní selhání, ale že to je důsledek doby taky částečně, ve které ten člověk žil, že i další možnosti, které mohl zvolit, třeba by byly taky problematické, čili dáte to do toho kontextu, a to je to, co, v čem asi my historici zase máme oproti novinářům výhodu, že můžeme psát ty knížky a na ten kontext je tam dost prostoru.
S touhle látkou se tedy čtenáři můžou zanedlouho setkat v dokončené knize. A Matěj, na závěr rozhovoru nám prozraďte, na co, na jaké projekty, na jaké záležitosti se chystáte teď v nejbližší budoucnosti.
Tak já teď pracuji jednak na takovém větším projektu o násilí v pozdním socialismu, což není snaha ukázat už po XT, že teda socialismus nebo socialistická diktatura byla násilná, ale právě zkusit se podívat, jak se přístup k násilí vyvíjel, protože je jasné, že v 70. 80. letech už to bylo nějak jiné než v letech 50. A my se ptáme vlastně proč a co to způsobilo, jestli taky ta nenásilná povaha revoluce v roce 89 nebyla nejenom tím, že studenti postupovali nebo demonstranti míru milovně, ale že taky ten režim už se snažil sám sebe prezentovat jako vlastně nenásilný, jako něco, co přispívá ke klidu, míru a tak dál. Takže v tomhle tom to je docela zajímavá problematika. To zkoumáme s kolegy na fakultě, ale zapadá to do celoevropského projektu. A já se ještě zabývám osobně ve svém postdoktorském projektu likvidací starého mostu a stavbou nového mostu, jako transformací tohoto města, což je opravdu jediné historické město téhle velikosti v Evropě, které bylo kvůli těžbě uhlí nebo vůbec kvůli těžbě průmyslu totálně zlikvidováno. Probíhalo to od konce 50. let do vlastně konce let 70. poměrně dlouhou dobu. Známý je asi přesun kostela kilometr dál a tak dál, to je to jediné, co bylo zachráněno ze starého mostu. A mě zajímá vlastně, jak to bylo ospravedlněno, tahle ta věc, jak je možné, že to bez jakýchkoliv větších protestů mohlo proběhnout.
Zavodou. Zavodou. O lidech, kteří to dokázali. Zavodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Zavodou. Zavodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.